Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus akan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesus menyatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka akan bersuka cita ketika Yesus pergi kepada Bapa. Mengapa? Sebab Bapa lebih besar daripadanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pasal ini adalah bagian dari pengajaran ruang atas, meskipun mungkin Tuhan Yesus tidak menjelaskan di ruang atas itu. Yesus mungkin saja mengucapkan semua perkataan itu ketika mereka sedang berjalan menyusuri perkebunan anggur. Tempat itu merupakan tempat yang sangat tepat untuk menjelaskan mengenai pokok anggur. Saudaraku, pokok anggur itu merupakan lambang dari bangsa Israel, sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam Mazmur 80 ayat 9-10 demikian. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka, berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Hosea 10 ayat 1 mencatat, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Anda lihat, saudara, jelas sekali kita melihat bahwa ayat-ayat tadi berbicara tentang pokok anggur yang menjadi lambang untuk bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan salah satu hal yang paling revolusioner atau sesuatu yang membawa perubahan yang pernah didengar oleh para murid-Nya. Mari kita mulai melihat satu persatu dari Injil Yohanes pasal 15 ini. Kita akan melihat ayat yang pertama di mana firman Tuhan mencatat demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakula pengusahanya. Saudaraku, kata benar di dalam ayat ini sebenarnya berarti asli. Sesuatu itu adalah benar jika ia melampaui apa yang salah atau tiruan. Kita sudah pernah menemukan kata yang sama yang dipakai di dalam Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis disebutkan sebagai memantulkan terang, sementara Yesus Kristus adalah terang yang benar. Musa memberikan roti di padang gurun, tetapi Yesus Kristus adalah roti yang benar. Jadi di sini, Yesus sedang mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang asli. Para murid memiliki konsep Yahudi, dan pemikiran mereka itu dikuasai oleh Perjanjian Lama. Dan saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel itu bukanlah pokok anggur yang benar. Hubungan antara mereka dengan bangsa Yahudi dan agama Yudaisme bukanlah sesuatu hubungan yang penting. Hal yang sangat penting sekarang ini bagi para murid adalah bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ini perubahan konsep yang sangat revolusioner. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan ia menjelaskan bahwa bukan hubungan dengan agama atau dengan suatu organisasi yang paling penting. Karena yang paling penting adalah kita harus memiliki hubungan dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus melalui baptisan Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Selanjutnya perhatikan kalimat ini. Bapakulah pengusahanya. Ini juga adalah kalimat yang sangat mengejutkan. Di dalam bagian perjanjian lama dan di dalam perumpamaan, Allah adalah pemilik dari kebun anggur. Di sini, dia adalah pemelihara, petani yang mengelola, yang mengurus pokok anggur itu. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa memperhatikan dia. Saudaraku, di dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan tumbuh di hadapan Bapa sebagai taruk yang lembut, dan tunas di tanah kering. Bayangkan, betapa seringnya Bapa turun tangan menyelamatkan Yesus dari si jahat yang berusaha membinasakannya. Bapa adalah dia yang memperhatikan pokok anggur itu, dan ia tentu saja akan memelihara ranting-rantingnya juga. Ranting-ranting juga harus berhubungan dengan Bapa. Mengapa? Supaya bisa menghasilkan buah. Dan saudara, ada tiga kata atau frase yang sangat penting di sini yang akan kita pelajari sambil berjalan. Yohanes 15 ayat 2 mencatat, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Saudaraku, perhatikan kata pertama itu adalah padaku, yaitu di dalam Kristus. Itulah artinya diselamatkan. Ada kata-kata yang sangat tinggi seperti penggantian, pendamaian, dan penebusan untuk menjelaskan tahap keselamatan. Tetapi semuanya itu tercakup dalam satu kata, yaitu di dalam Kristus. Hanya ada dua kelompok manusia yang berada di dalam Kristus dan yang tidak berada di dalam Kristus. Lalu bagaimana Anda bisa masuk di dalam Kristus? Hanya satu jalan, yaitu dengan kelahiran kembali. Ketika Anda percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Anda akan menjadi anak Allah melalui iman. Anda dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Roh Kudus melakukan hal yang lain. Ia tidak hanya berdiam di dalam diri Anda, tetapi ia juga akan membaptis Anda. Dan inilah yang meletakkan semua orang percaya ke dalam tubuh Kristus, setiap ranting padaku. Saudara, bagian ini ditujukan kepada orang-orang percaya, yaitu kepada mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Yesus tentu saja tidak berbicara mengenai bagaimana seseorang itu diselamatkan. Ia di sini tidak berbicara mengenai keselamatan sama sekali. Namun saudara, Yesus justru berbicara mengenai menghasilkan buah. Dan itulah kata kedua yang harus kita tandai secara khusus. Buah disebutkan 6 kali dalam 10 ayat yang pertama. Kita akan menemukan bahwa setidaknya ada 3 tahap dalam menghasilkan buah. Yang pertama, menghasilkan buah yang lebih banyak, dan yang ketiga menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tema keseluruhan dari bagian ini adalah mengenai menghasilkan buah. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, dipotong dari mana? Dipotong dari tempat ranting yang berbuah. Perhatikan penjelasan tentang hal ini di dalam ayat yang ke-6. Dan nanti kita akan kembali lagi ke ayat 3-5. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudaraku, ada yang berkata bahwa nampaknya ada yang akan kehilangan keselamatan. Apakah memang demikian? Tentu saja tidak. Ingatlah bahwa ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai keselamatan, tetapi mengenai menghasilkan buah. Yesus berbicara mengenai apa hasil dari keselamatan itu. Pertama-tama, apakah buah itu? Saya tidak yakin kalau buah yang disebutkan di sini adalah memenangkan jiwa sebagaimana yang dipikirkan oleh banyak orang. Saya yakin bahwa memenangkan jiwa adalah hasil sampingan dan bukan buah itu sendiri. Buah ini menurut saya adalah buah-buah roh. Sebagaimana Galatia 5 ayat 22-23 mencatat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah di dalam kehidupan orang percaya. Berdiam di dalam Kristus akan menghasilkan doa senantiasa, buah yang tetap, dan juga sukacita surgawi. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 7 mencatat demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini artinya bahwa kita harus senantiasa berdoa. Selanjutnya, Yohanes 15 ayat 8 mencatat, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Ini berarti buah yang tetap. Dan selanjutnya, Yohanes 15 ayat 11 mencatat, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti sukacita surgawi. Kalau seseorang memiliki buah yang demikian di dalam kehidupannya, ia akan membawa orang lain ke hadirat Allah dengan kehidupannya sendiri. Hal itu tentu saja menjadikan memenangkan jiwa itu sebagai hasil sampingan. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Allah ingin menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kalau ada ranting yang tidak menghasilkan buah, lalu bagaimana ia memotongnya? Saudara, salah satu cara Allah memotongnya adalah dengan memindahkan orang itu dari tempat yang menghasilkan buah. Saya mengenal beberapa orang yang sekarang ini terpinggirkan karena mereka tidak lagi efektif bagi Allah. Ada banyak hamba Tuhan yang demikian dan juga orang-orang awam yang demikian. Memindahkan ranting yang demikian tidak berarti bahwa mereka kehilangan keselamatan, tetapi mereka dipotong dari tempat yang menghasilkan buah. Saudaraku, kadangkala pemindahan dari tempat yang menghasilkan buah ini, itu berarti kematian atau mati secara fisik. Saya yakin inilah yang dimaksud oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 ketika ia mengatakan bahwa ada dosa yang membawa maut. Seorang Kristen bisa terus melakukan dosa sampai Allah akan memindahkan dia dari tempat yang menghasilkan buah dengan membuat dia mati. Kita melihat Ananias dan Safira, mereka dipindahkan dengan cara kematian di gereja. Mula-mula yang adalah gereja kudus, gereja yang menghasilkan buah. Kedua pendusta itu tidak bisa tetap berada di dalam gereja. Saya khawatir, saudara, bahwa kalau mereka hidup di zaman ini, mereka akan bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Tetapi Allah ternyata tidak mau membiarkan mereka hidup nyaman di zaman gereja mula-mula. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata Yunani yang dipakai berarti dibersihkan. Beberapa orang menganggap bahwa kata itu berarti memangkas, dan Yesus memang melakukan hal itu, tetapi arti sesungguhnya di sini adalah membersihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak diragukan bahwa Tuhan melakukan pemangkasan di sini. Ia masuk ke dalam kehidupan kita dan kemudian memotong hal-hal yang salah, dan kadangkala memang hal itu akan menyakitkan. Yesus memotong hal-hal yang menghalangi kita untuk berbuah. Saya bisa menceritakan tentang hal itu, dan memang tentu saja akan menyakitkan. Salah satu alasan banyak anak-anak Allah terluka di dalam proses pemangkasan ini adalah karena mereka begitu jauh dari Allah, jauh dari persekutuan. Saudara, ketahuilah bahwa semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin sedikit rasa sakitnya. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya dan beberapa teman seringkali membolos sekolah. Kami meninggalkan buku kami di sekolah, dan kemudian kami lari ke sebuah sungai untuk memancing. Meskipun pada waktu itu kami tidak menangkap ikan, tetapi kami tetap merasa sangat senang. Dan kami kembali pada jam ketika sekolah hampir selesai untuk mengambil buku sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, dan tentu saja orang tua kami tidak akan tahu kalau kami sudah membolos. Tetapi saudaraku, suatu ketika kepala sekolah tahu bahwa kami membolos. Dan karena itu, ketika kami masuk ke ruang kelas untuk mengambil buku, ia langsung mendatangi kami dan berkata, "Anak-anak, saya senang bisa bertemu kalian lagi di sini." Dan apa yang dilakukannya selanjutnya? Selanjutnya, dia menyuruh kami untuk datang ke kantornya, dan kemudian ia akan mengambil rotan. Dan saudara, salah seorang teman saya yang sudah sangat sering mengalami hal seperti itu, memberikan nasihat yang sangat bagus kepada kami. Ia mengatakan bahwa ketika kepala sekolah mulai mencambuk dengan rotan, maka yang harus kami lakukan adalah jangan semakin menjauh, tetapi kami harus semakin maju satu langkah untuk mendekat kepada kepala sekolah ini. Dan semakin dekat kami dengan tangan kepala sekolah, maka tentu saja semakin kurang rasa sakitnya. Jadi saudara, ketika rotan itu mengenai saya untuk pertama kalinya, saya bukannya menjauh dari kepala sekolah itu, tetapi saya justru langsung mendekat kepadanya. Dan tentu saja saudara, semakin saya dekat, sehingga akhirnya ketika ayunan rotannya mengenai saya sama sekali tidak merasakan sakit. Saya sadar bahwa nasihat teman saya itu juga merupakan nasihat yang sangat baik ketika Tuhan menghajar kita. Orang yang dikasihi Tuhan akan dihajarnya. Tetapi ia menghajar kita bukan sebagai tanda bahwa ia melawan kita. Justru Tuhan berusaha untuk membuat kita menghasilkan buah. Saudara, biasanya kita cenderung untuk mengeluh dan kemudian menjauh dari Allah. Tetapi kalau kita semakin mendekat kepadanya, sebenarnya hal itu akan terasa tidak terlalu menyakitkan. Akan tetapi saudaraku, kata dibersihkan di dalam ayat ini memang secara literal berarti pembersihan. Ketika saya perhatikan tanaman anggur, saya melihat ada ranting pohon anggur yang menjulur ke tanah, dan kemudian petani akan menyanggahnya dengan kayu. Mengapa? Karena anggur itu akan menjadi kotor. Dan kemudian petani kemudian mencuci anggur itu sebelum menjadi matang. Jadi saudara, Tuhan datang ke dalam kehidupan kita, Ia mengangkat kita dan membasuh kita agar kita menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Bagaimana Ia melakukannya? Yohanes 15 ayat 3 mencatat, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat selanjutnya di sini mengatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman." Pembersihan itu digenapi oleh firman Allah. Kuasa pembasuhan dari firman Allah itu sesuatu yang sangat ajaib. Kita sering mendengar tentang keajaiban alat pembasuhan di zaman modern ini, tetapi saya tidak pernah melihatnya sebagai sesuatu yang sangat ajaib sebagaimana yang dikatakan orang. Satu-satunya pembasuhan yang sangat ajaib ialah ketika kuasa pembasuhan dari firman Allah itu membasuh diri kita. 1 Petrus 1 ayat 22-23 mencatat, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Saudara, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, dibasuhkan dari dosa kita. Kemudian saudara, di dalam perjalanan kita, kita menjadi kotor dan kita kembali memerlukan firman Allah yang senantiasa akan membasuh kita. Inilah alasannya mengapa kita perlu belajar Alkitab, yaitu agar kita dibasuhkan. Mazmur 119 ayat 9 mencatat, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pandangan di antara orang-orang percaya di zaman ini bahwa Anda bisa menjalani kehidupan yang bagaimanapun selama Anda memiliki dasar di dalam keyakinan akan keselamatan oleh anugerah Allah. Allah memakai firman Allah untuk menyatakan kehendak-Nya kepada kita ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ujian yang sesungguhnya untuk menyatakan apakah seseorang itu tulus di dalam hubungannya dengan Allah atau tidak adalah dengan melihat apakah ia mau belajar firman Allah dan apakah ia membiarkan firman Allah itu masuk ke dalam kehidupannya. Allah berkehendak agar kita taat kepada firman-Nya. Mazmur 119 ayat 71 mencatat, "Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menggunakan penindasan untuk membawa kita kepada firman Allah sehingga kita bisa melayani Dia. Saya yakin bahwa kita tidak akan pernah menjadi bersih di hadapan Allah kalau kita tidak belajar firman Allah. Saya yakin bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh berbahaya adalah orang-orang yang sangat aktif di dalam gereja tetapi tidak mau belajar firman Allah. Saya menganggap mereka sebagai bagian yang paling berbahaya yang melawan firman Allah dan kehendak Kristus di dalam dunia ini. Kita perlu mempelajari firman Allah dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 4 mencatat, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang ketiga yaitu kata tinggal. Tinggal di dalam Kristus itu berarti ada di dalam persekutuan yang erat dengan Dia di sepanjang waktu. Kita baru saja berbicara mengenai kuasa pembasuhan dari firman Allah. Dan itu adalah bagian dari tinggal di dalam Allah. Kita harus dibasuh setiap hari. Kita perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan agar kita bisa tinggal di dalam Dia dan berada dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.